Friðursson.
Fyrir forseti, ég vil að byrja því að þakka framsögumanni háttvirtum þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir umræðu. Hann óþreytandi við að ræða málefni eldri borgara og öryrkja og hérna við erum nær alltaf sammála í þeim efnum og mér fannst hann vekja hér upp einmitt mikilvægan punkt sem að hérna við höfum kannski ekki alveg verið sammálum en hér kemur með dæmi einstakling sem að fær milljón í lífeyrisgreiðslur en fær samt sem áður 125.000 krónur frá Tryggingastofnun. Og ég fékk hérna aðstoð í tölvunni og þetta dæmi bara akkúrat svona hárrétt eins og hann kemur fram með þetta. Og þetta auðvitað ekki í neinu samræmi við það sem við höfum verið að tala hér í þessum sal, að þeir sem að hafa háan lífeyrir, að þeir séu líka að fá bætur frá Tryggingastofnun. Virðulegi forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt að þessar reglur verði endurskoðaðar. Það er gríðarlega mikilvægt. Ég heyri það líka að séreignarsparnaður ákveðna þjóðfélagsþegna sem að geta til mér sem verið með mjög há laun, að þeir geta nýtt séreignarsparnað fyrstu árin þegar þeir komast á lífeyrir og fengi þannig líka fullar bætur frá Tryggingastofnun. Það er ekki kerfið sem við erum að hugsa um. Það er ekki kerfið sem við höfum verið að tala að verja. Og ég tek þessar undir með háttvirtum þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni að þetta verk sem að þarf að fara í. Við erum að tala að reyna að hafa þetta kerfi réttlátt. Það eru margir sem að fá allt og lága bætur eins og hér koma fram. Og ég held að það sé verk að vinna að færa þessar háu bóta einstaklinga og færa þeirra tekjur til þeirra sem minna hafa. Það verkefni framöndan. Við erum sammálum það og ég ætla að þakka háttvirtu þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu bara ótrúlega máli hér í þessu ræðu.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson.